Sveicināti! Mani sauc Olga Kazaka, un šis ir kārtējs Olsen Up to Date, kurā mēs runājam par to, kā šobrīd ir aktuāli komunikācijas nozarē. Šodien runāsim par zīmoliem, kuriem rūp. Un ja mēs palūkosimies uz to, kāda bija strateģiski pareiza reakcija, zīmola reakcija uz dažādām situācijām un notikumiem pirms kādiem gadiem desmit, tad mēs redzēsim, ka tā bija neitrāla attieksme gan politiskajos jautājumos, sociālajos jautājumos. Mums ir biznes, mums ir dažādi pircēji. Ja mēs nostāsimies kādā vienā pozīcijā, tad mēs varam zaudēt daļu no mūsu klientiem. Tagad mēs redzam, notiek karš Ukrainā, un daudzi uzņēmumi ļoti konkrēti pauž savu nostāju. Viņi iziet no tirgus, viņi nosoda darbību, viņa atbalsta bēgļus un cietušos, viņi veido komunikācijas kampaņas un tā tālāk, viņi ļoti aktīvi pauž savu nostāju. Kas ir mainījies un kāpēc? Tas ir tas galvenais jautājums, par kuru mēs patiesībā šodien runāsim. Un runājot par to, mums ir ļoti svarīgi paskatīties, kā attīstās mūsu auditorijas uzticības un kopumā gaidu dinamika. Tad mēs atceramies, ka tad, kad iestājās pandēmija, COVID-19 pandēmija, tad sākumā bija uzticības leciens, ko mēs nolasījām kā uzticības lecienu, bet patiesība tas bija tāds uzticības kredīts, kad mēs vairāk uzticējāmies gan mēdījiem, gan valsts pārvaldei, gan nevalstiskām organizācijām, gan biznesam. Mēs visi gribējām, lai viņi kaut ko darītu lietas labā. Pēc gada mēs redzējām uzticības kritumu visās kategorijās, izņemot biznesu, un toreiz mēs jau varējām sajust, ka no biznesa tiešām sagaida daudz vairāk nekā tikai darbošanos savā biznesa lauciņā. Es ļoti gaidīju jaunākus rezultātus, lai paskatītos, kas notiek ar mūsu uzticību, un man bija ļoti interesanti redzēt, ka joprojām mums ir izaicinājumi kontekstā ar uzticību valdībām, mēdījiem, nevalstiskām organizācijām. Tajā sektorā patiesībā mēs redzam, ka pat ir iestājies tās augtais neusticēšanās pēc noklusējuma režīms. Mēs sākumā neusticamies, ja mēs pēc tam redzam, ka argumenti mūs apmierina, tad mēs iespējams uzticēsimies šiem avotiem. Un vienīgais, kam joprojām mēs esam gatavāki uzticēties, ir uzņēmumi. Tad mēs redzam, ka jau šī tendence ne jau vienu gadu noturās, bet nu jau attīstās. Kas atkal liecina par to, ka cilvēki tiešām sagaida, ka organizācijas darīs kaut ko vairāk nekā tikai savus tiešus biznesa pienākumus. Un te mēs varam paskatīties, kā izskatās aktuālie pētījumi, piemēram, Latvijā, ko ir veicis Kantar kontekstā ar karu Ukrainā, tad vairāk kā pusi iedzīvotāji norāda, ka uzņēmumiem vajadzētu vairāk palīdzēt karā iesaistītajiem cilvēkiem īstenot aktivitātes, kas sniegtu atbalstu Ukrainā. Un tad mēs redzam, ka gan jāiesaistās, lai palīdzētu bēgļiem, jāpārceļ ražošana no Krievijas un uz citām valstīm, būtu jāatbalsta Ukraiņu kopienas un tā tālāk. Un tad kontekstā ar reklāmu mēs redzam, ka ir pieprasījums pēc tādas uzmundrināšanas, pēc noderīgas informācijas un pēc vērtībām. Un šis temats patiesībā ir daudz plašāks nekā tikai tagad aktuāls, protams, ļoti aktuāls un akūts jautājums ar karu Ukrainā, bet mēs jau patiesībā vairākus gadus novērojam auditorijas gaidu pētījumos, ka viņiem ir svarīgi, lai uzņēmumi, organizācijas uzņemtos atbildību gan par klimatu, gan par darba vietu pieejamību, gan par dažādu grupu labklājību, cīņu pret diskrimināciju, par dažādām cīņu ar dažādām sistematiskām netaisnībām, pārūpētos par to, lai būtu gan izglītība, gan veselības aprūpe pieejamāks. Un mēs redzam, ka šīs ir tās tēmas, kuras patiesībā tiešām bieži vien ir jau ārpus tiešā organizācijas biznesa interešu loka, bet cilvēkiem tas ir tāds signāls, ka viņiem ir svarīgi, lai organizācijas tur iesaistītos. Un vēl citi pētījumi arī mums rāda, ka joprojām ar visu to, ka organizācijas arvien iesaistās, un mēs redzam, ka tā reakcija jau notiek, joprojām ir uzskats, ka jādara vairāk, jācenšas vairāk, tad mums kā organizācijām vēl ir, kur tiekties. Un šajā kontekstā pavisam loģiski izskatās, piemēram, Volvo kampaņa, kas bija veltīta 1. Septembrim, kura nevis reklamēja mašīnas, bet aicināja darba devējus ļaut saviem darbiniekiem nokavēt darba sākumu darbu šajā dienā 1. Septembrī, jo viņi noskaidrojuši, ka daļ tā, ka cilvēki mēģinot aizvest savas atvases uz skolu un nenokavēt nereti rada avārijas. Un tad tas aicinājums bija tāds sociāli atbildīgs. Ļausim viņiem nokavēt, lai mazāk stresa, mazāk avāriju. Vai arī cita reklāma, kur Heineken rāda mums ļoti aizraujošu, ļoti jautru senioru ballīti, nakts ballīti, kur viņi bauda dzīvi. Tā kā mēs parasti esam pieraduši redzēt jauniešus izklaidējoties. Un šeit mēs redzam gan anti-ageisma vērtības, ko viņa demonstrē, gan arī beigās mēs saprotam, ka viņa runā arī par vakcinācijas pret COVID-19 vērtību, ka tas ir tie, kas būs vakcinējušies, tie arī varēs baudīt to dzīvi. Un te mēs redzam, ka patiesībā Heineken ir alus zīmols, un viņa šeit nerunā par to, kāds viņiem ir alus, kādas ir garšas, kāda ir veida un tā tālāk, viņi runā par tām vērtībām. Un tas ir tas, ko mēs redzam, ka arī komunikācijas nozara pamazām transformējas, un tās vērtības kļūst arvien svarīgākas. Bet kāpēc? Tāpēc, ka mēs redzam, ka grūtajos laikos, izaicinājuma laikos, cilvēkiem nepatīk redzēt, ka jūs pelnat uz tās krīzes rēķina vai citu nelaimes rēķina. Un atkal atgriežoties pie tā pašā kara apstākļiem, tad mēs redzējām, ka tajā brīdī, kad daudzi cilvēki centās pamest Kijevu, bija parādījušies ieraksti sociālajos tīklos, kas runāja par to, ka reizēs pacēlušās autobusu biļešu cenas. Un tas izraisīja milzīgu sašutumu, jo cilvēki negribēja redzēt, ka, jā, protams, pieprasījums nosaka piedāvājumu, bet šajā gadījumā viņi negribēja redzēt, ka citi cilvēki veido biznesu pelnu uz tā, ka citiem ir nelaime. Un neskatoties uz to, ka, protams, organizācijas ir radītas, lai pelnītu, šodien tas nevar būt kā galvenais motivators katrai situācijai. Mēs redzam, ka atkal pētot auditorijas gaidas, tad tās prioritātes, ko auditorija grib redzēt, kā svarīgākus balstus orientierus organizāciju darbībā. Pirmā vietā ir cilvēki, tad ir vide vai ekoloģija, un tikai tad ir peļņa. Vismaz to viņi grib nolasīt jūsu komunikācijā. Un īpaši lielajos krīžu brīžos viņi pat ir gatavi arī balsot ar savu makumu. Piemēram, te atgriežoties arī pie viena cita pētījuma, ko ir veikusi mana aģentūra AVLS un partners, kontekstā ar Ukrainas karu. Tad, ko mēs noskaidrojām, ka Latvijā 2/3 iedzīvotāju ir gatavi atteikties no preces vai pakalpojumiem, ja nepiekrīt zīmola nostāja attiecību uz karu Ukrainā. Un lielai auditorijas daļai tiešām ir svarīgi zināt, tad, kad viņi pieņem lēmumu par pakalpojumu vai preces iegādi, viņiem ir svarīgi zināt, kāda ir tā nostāja. Un tad attiecīgi, ja mēs runājam par to, ka jā, organizācijām kaut kā ir jārunā ar savu auditoriju, ja par preci īsti nevar, jo ir kaut kāda krīze iestājusies un tā fāze, tad cilvēki agresīvi to varētu uztvert, tad ko mēs varam piedāvāt. Un vērtības ir tieši tas, ko mēs tajā brīdī varam viņiem piedāvāt, par ko mēs varam runāt. Un izskatās, ka arī auditorija tas kļūst par tādu ļoti svarīgu izvēles kritēriju, kaut kā tāds apusēju apusēju orientieru salīdzināšanas momentu, un tiešām šobrīd izskatās, ka tā pozīcija, kura kādreiz bija aktuāla, ka nē, mēs nerunājam par vērtībām, mēs tikai runājam par savu preci vai pakalpojumu, vairs nestrādā, jo cilvēki gan izvēloties darba vietu, gan izvēloties piegādātājus, viņi grib sadarboties ar cilvēkiem, ar kuriem viņiem sakrīt vērtības. Un šajā kontekstā tieši darba devēja loma izskatās ārkārtīgi interesanta, jo atkal atgriežoties pie uzticības pētījumiem, mēs redzam, ka cilvēki arvien mazāk uzticās kaut kādām klasiskām autoritātēm, bet blakus dzīvojošiem kaimiņiem, paziņām, radiniekiem un darba devējiem. Un atkal tas lielā mērā ir saistīts, ka cilvēki arvien vairāk ir tendēti izvēlēties darba devējus pēc savām vērtībām, un tad tie arī ir tie tās organizācijas, tie cilvēki, tās kopienas, ar kuriem viņi grib ne tikai strādāt, bet arī sagaida no viņiem, ka viņi aktualizēs dažādas svarīgas sociālās jautājumas, problēmas, arī risinās tos un nevelti. Mēs redzējām gan kā pandēmijas laikā pieprasīti bija un novērtēti darba devēji, kas nodrošināja varbūt psiholoģisku atbalstu saviem darbiniekiem, kuriem bija grūti tikt galā ar karantīnas stresu vai arī šodienas apstākļos viņi sagaida, ka viņu organizācija arī definēs savas vērtības kontekstā ar karu Ukrainā un iespējams arī palīdzēs darbiniekiem, kas ir kaut kādā veidā saistīti ar šo situāciju. Un šeit arī mēs redzam, ka šī ir tā situācija, kad jūsu tā nostāja, sociāla nostāja var būt vērtīga. Un šajā situācijā arvien svarīgāk kļūst organizāciju vadītāju līderu, spēja komunicēt arī viņu personiskais zīmols, jo tieši viņi ir tie nesēji. Amors logotips nevar runāt par sociāliem jautājumiem, nevar runāt par kaut kādām svarīgām tēmām, kas auditorijai ir ļoti sensitīvas. Protams, var mēģināt, bet tas nenostrādās, bet to var darīt cilvēki. Cilvēki, kas pārstāv šo organizāciju, kas vada tos cilvēkus. Un šeit mēs redzam, ka atkal mums kā komunikatoriem ir ļoti rūpīgi jāpiedomā, kā mēs varam atbalstīt līderus viņu personiskā zīmola veicināšanā, attīstīšanā, jo šodien mēs taču saprotam, ka organizācija sen vairs nav ēka, telpa, daudzi strādā attālināti. Mēs esam sapratuši pandēmijas laikā, ka šodien zīmols ir tā cilvēki un tā vērtības. Un atkal komunicējot to prasmīgi, mēs iegūstam daudz lielāku labumu. Un tas labums var būt arī pavisam taustāms. Piemēram, kāds pētījums rāda, ka pēdējos 12 gados zīmolu ar aktīvu sabiedrisko nostāju vērtība ir pieaugusi par 175%. Tie patīk gan mileniāļiem, gan Z-paudzē, gan vidēja vecumā patērētājiem. Savukārt zīmolu, kur nostāja ir mazāk izteikta, vērtība palielinājusies par 86%. Savukārt tur, kur nemaz neizpaužās, tad par 70%. Nu, mēs redzam, ka šeit ir arī diezgan izteikts tāds materiāls stimuls, kas var mums noderēt. Un tad vēl viens moments, kas mums būtu jāsaprot, ka cilvēki kopumā cenšas pozitīvi ietekmēt procesus, kas notiek sabiedrībā, arī vidi un ekoloģiju, un viņi kopumā ir tendēti rūpēties par to. Un ja mēs paskatāmies pētījumu, tad 2020. gadā no februāra līdz aprīlim Google vaicājumu skaits, kā dzīvot zaļā, pieauga par vairāk kā 4000%. Cilvēki domā par šo tēmu, cilvēki cenšas iesaistīties. Mēs pat runājam par tādu jaunu klientu tipu eko-misionāri, kuri pievērš uzmanību tam, vai šīs produkts ir vidē draudzīgs, vai tā ražošana ir vidē draudzīga, vai pārstrāde notiek ražojot šo produktu un tā tālāk un tā tālāk. Un viņi grib caur savu patērēšanu parūpēties par ekoloģiju. Un šajā gadījumā mēs redzam, ka Pagājušajā gadā 67% patērētāju mēģināja pozitīvi ietekmēt vidi caur savām ikdienas darbībām. Pirka no uzņēmumiem, kuru darbība izpaužās rūpes par dabu, izvēlējās vietējo pārtiku, lai mazinātu ietekmi uz vidi, ko rada eksotisku produktu transportēšana. Un mēs redzam, ka tieši caur savām pirkuma izvēlēm mēs vēlamies ietekmēt pozitīvi procesus. Un tad šis ir atkal tas moments, kur satiekās. Organizācijas vērtības, organizācijas rūpes ar auditorijas gaidām. Un šeit man gribētos vērst uzmanību vēl uz vienu tādu interesantu aspektu, ka mums kontekstā ar zaļāku domāšanu, sociāli atbildīgāku domāšanu jāpārskata arī savi priekšstati par mārketingu, jo šobrīd arī šī joma kļūst atbildīga par to, vai mēs esam arī sociāli atbildīgi pilnā mērā. Un šeit rodas jautājums tāds, vai tad, kad mēs plānojam mūsu komunikācijas aktivitātes, mēs izvēlamies maksimāli arī vidē draudzīgus risinājumus vai sociālas grupas atbalstošas risinājumus. Nu, piemēram, mēs varam pasūtīt kaut kādus suvenīrus, ko mēs dāvināsim, korporatīvos suvenīrus no kādas sociālas biedrības, Vai arī mēs varam, plānojot mūsu aktivitātes, nedomāt par kaut kādu milzīgu konstrukciju, kuru mēs izmantosim kā instalāciju kaut kādas tur nedēļu vai divas mūsu kampaņas ietvaros, bet aizvietot to ar kādu vidē draudzīgāku risinājumu, vai galu galā šodien eksistē arī ilgtspējīga mediju plānošana, kur tiek ņemts vērā, kuri mediji savā darbībā rūpējas par vidi un tad tieši viņus arī tiek izvietot reklāmu, protams, ņemot vērā arī to, lai caur šiem mēdījiem tiktu sasniegt arī auditoriju. Mēs redzam, ka šī tendence ietekmē ne tikai to, kā mēs komunicējam, bet kādi mēs esam patiesībā savā dziļajā būtībā un mums ar to ir jārēķinās ļoti rūpīgi plānojot katru mūsu komunikācijas aktivitāti. Un iespējams, ja es esmu jūs pārliecinājusi par to, ka rūpes par sociāliem jautājumiem šodien ir jāiekļauj jūsu organizācijas dienas kārtībā, tad es gribētu vēl akcentēt ļoti svarīgu momentu, ka viena izteikta kļūda ir rēģēt pārāk ātri uz kaut kādu mirkļa pieprasījumu un tad pasniegt to, kā jūsu vērtības, kā jūsu kaut kāds svarīgs sociālais virziens. Un tā rodas kampaņas vai idejas vai pieejas, kurās organizācijas netic. Un tāpēc pirmais, kas būtu jāizdara, ir jādefinē jūsu kodola vērtības, tās, kurām jūs ticat, tās, kurām tic arī jūsu darbinieki, un kas nav vienkārši uzrakstīts uz kaut kādas smukas sienas jūsu birojā, bet kuras patiesībā ir jūsu darbības, ikdienas darbības kodola, un tad no tā izrietot jūs arī varēsiet saprast, kas ir tās aktivitātes, kas ir tās iniciatīvas, kas ir tie vēstījumi, ko jūs varat attīstīt, lai demonstrētu jūsu vērtības, jūsu svarīgus orientierus, un tad attiecīgi jūsu mērķa auditorija, kurai tas arī ir svarīgi, varētu uz to rēģēt un atnākt pie jums. Paldies jums liels par šodienu! Esiet organizācijas, kurām rūp, rakstiet mums uz uptodate@olsen.lv, piedāvājot tēmas, kuras mums būtu vērts apskatīt, un tiekamies noteikti arī citā reizē. Visu labu!